Asociație Radio Europa Liberă, bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de marți, 17 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Ne așteaptă ploi și descărcări electrice astăzi. Nu uitați să vă luați umbrelele. La nord, maximele termice vor atinge 23 de grade. În centru și în capitală se așteaptă între 21 și 24 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 25 de grade. Inflația a atins un nivel fără precedent, iar partidele opoziției și-au exprimat nemulțumirea, organizând luni un protest în care au cerut, printre altele, prețuri reglementate de stat. Discutăm în această dimineață cu analistul politic Igor Boțan, întrebându-l ce efecte pot produce scumpirile pe scena politică. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețelele sociale. Apoi aflați despre pierderile reale versus cele raportate ale armatei ruse în Ucraina. Pe final, jurnalul de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre compasiunea pentru ucraineni. Așadar, opoziția socialistă și comunistă a organizat luni un protest la Banca Națională contra creșterii prețurilor, după ce BNM a anunțat că rata inflației poate ajunge în trimestrul 3 al anului la 31%. Protestatarii au cerut, între altele, prețuri reglementate de stat. Colegul nostru, Alexandru Eftode, l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan dacă acest nivel fără precedent al inflației pe fundalul scumpirii energiei și războiului din Ucraina poate avea efecte majore în plan politic, dincolo de protestele sporadice ale opoziției.
Creșterea prețurilor, adică izbucnirea inflației, cu certitudine are un impact foarte mare asupra percepției de către cetățeni a procesului politic din Republica Moldova. Dacă această creștere a prețurilor nu va înceta, sigur că vom vedea cu toții impactul negativ al acestui fenomen. Partea bună pentru guvernare este că următoarele alegeri sunt abia peste un an și jumătate, este vorba de alegerile municipale, atunci va fi primul exercițiu în cadrul căruia am putea vedea cu toții care este acest impact. Deocamdată ne mulțumim cu sondajele de opinie care arată că susținerea guvernării actuale a scăzut și dacă nu am avea această pernă de siguranță care se numește diaspora, s-ar putea ca eventuale alegeri anticipate, spun eventuale, să fie pierdute de actuala guvernare. Deocamdată, cred că lucrurile sunt controlabile, dar guvernarea trebuie să întreprindă măsuri foarte, foarte energice pentru a explica cetățenilor ce se întâmplă, pentru că rapoartele guvernatorului Băncii Centrale sunt de mare utilitate, de folos, dar ele nu sunt citite de către cetățeni și este sarcina politicienilor să apară în fața cetățenilor și să explice ce se întâmplă, de ce se întâmplă. De asemenea, guvernanții trebuie să vorbească și despre propunerile care vin din partea opoziției, pentru că aceste propuneri sunt, de asemenea, interesante, hai să spunem așa, sunt ele utile pentru...
Care propuneri, cum ar fi prețuri reglementate?
Prețurile reglementate sunt niște propuneri mai recente. Acum, în luna noiembrie-decembrie, opoziția a avut propuneri care erau interesante din punctul meu de vedere, legate de instrumente, hai să le spunem așa, monetariste, legate de micșorarea TVA-ului la importul carburanților, hidrocarburilor și alte lucruri legate de accize, astfel încât banii să nu meargă la buget, ci cei care procură hidrocarburi să poată simți că guvernul, într-un fel, stăpânește creșterea prețurilor. Dar aceste propuneri pe care le-a făcut opoziția acum o jumătate de an, cred că deja sunt depășite. Guvernarea atunci nu a dorit să discute pe marginea lor, deși, din punctul meu de vedere, era foarte interesant ca guvernarea să explice cetățenilor de ce nu acceptă un astfel de instrumentariu pentru a reglementa prețurile.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a declarat săptămâna trecută că opoziția poate organiza proteste pentru a cere alegeri anticipate. Vi se pare o evoluție plauzibilă, atât în sensul că proteste vor fi organizate, cât și în sensul că organizatorii vor obține anticipatele?
Este o declarație eminamente politică care nu are nicio fel de acoperire. Am văzut cu toții că colegul domnului Voronin, Igor Dodon, afirma acum o lună de zile că ar fi bine ca protestele să fie inițiate de cetățeni și nu de partidele politice, pentru că altminteri iese la iveală că de fapt animatorii ai protestelor sunt partidele, iar cetățenii din păcate cad într-un fel de lincezeală și lucrurile nu ies bine. Ceea ce spune domnul Voronin, ceea ce spune domnul Dodon, alți lideri comuniști și socialiști, sunt fraze de serviciu, pentru că situația lor este foarte, foarte proastă. Eu nu sunt sigur că opoziția își dorește acum preluarea puterii în situația care s-a creat, pentru că această opoziție este, nu are credibilitate în fața partenerilor de dezvoltare, iar pe cealaltă parte, Rusia este într-o situație extrem de dificilă, iar visul lor de aur de a integra Republica Moldova în Uniunea Economică Euroasiatică pur și simplu deci a fost dinamitată după ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, mă refer la război pe care l-a declanșat Rusia, după ce am văzut evoluțiile din Belarus, care de asemenea este supusă sancțiunilor și a instaurat un regim dictatorial, dar și după ceea ce am văzut la începutul lunii ianuarie în Kazahstan, cu revolta împotriva regimului oligarhic. Nu mai vorbesc de Kârgâzstan, care este în război permanent cu Tajikistanul, sau de Armenia, care se află într-o situație extrem de dificilă. Deci, trebuie să înțelegem cu toții că opoziția din Republica Moldova nu are alt subiect, hai să spunem așa, atractiv pentru alegători decât creșterea prețurilor, pentru că dacă s-ar întâmpla cumva ca să preia puterea, nu ar ști ce să facă cu ea, deși un lucru pozitiv pe care îl menționează este că ar putea negocia cu Rusia, deci diminuarea prețurilor pentru gaze. Asta e ceva, acest lucru este vehiculat de propagandă și dacă revenim la guvernanți, guvernanții atunci când spun că trebuie să discute cu cetățenii, trebuie să demonstreze că în raport cu opoziția are un punct de vedere bine pus la punct, că ia în considerație ofertele sau propunerile opoziției, dar le trece printr-un instrumentariu de analiză critică și vine cu deciziile proprii de organizare a vieții publice aici, în Republica Moldova.
Domnule Boțan, inflația a crescut peste tot în regiune și creșterea prețurilor a fost catalizată de scumpirea energiei. Războiul din Ucraina a rupt fel de fel de lanțuri de aprovizionare, ducând iar la creșterea prețurilor. Dar inflația în Republica Moldova, rata inflației este de două ori mai mare decât în alte țări din regiune. Este, cum să zic, un argument pe care opoziția îl poate folosi în lupta politică cu puterea? Prețurile au crescut peste tot. De ce au crescut așa de tare în Republica Moldova?
Au crescut așa de tare pentru că Republica Moldova are un specific. Este o economie mică, deschisă, iar dacă ne uităm la balanța comerțului extern, vedem că disproporția este strigătoare la cer. Deci noi importăm aproape de două ori mai mult decât exportăm și atunci este adevărat când spun experții și când spune Banca Națională că noi, de fapt, importăm în mare parte inflația. În afară de aceasta, impactul creșterii prețurilor pentru hidrocarburi este unul aproape, nu vreau să zic devastator, dar îl simțim cu toții și acest lucru se regăsește în tot lanțul de producție aici în Republica Moldova, dar dezechilibrile, așa cum spuneam, lucrurile care nu se fac la timp au un specific de a se manifesta și a ieși în evidență atunci când apar aceste crize. Deci este o criză profundă, dar eu cred că guvernarea are posibilitatea să mențină situația sub control. Am menționat modul în care se comportă cetățenii. Partea slabă a guvernării este că nu are o politică de informare a cetățenilor bine pusă la punct, astfel încât cetățenii să se convingă că guvernarea face totul ce se poate, că are suportul internațional, că ascultă ce spune opoziția, dar are propriul punct de vedere și poate trece la contraofensivă atunci când aude propunerile opoziției legate de fixarea prețurilor și așa mai departe și efectele care vin ulterior.
Guvernarea PAS a oferit populației numeroase compensații pentru creșterea cheltuielilor pentru energie, începând cu sfârșitul anului trecut. Guvernarea PAS a indexat și mărit pensiile și prestațiile sociale printr-o rectificare bugetară propusă de guvern în luna aprilie și aprobată de Parlament în luna mai. Guvernarea a mărit și mai mult cheltuielile sociale, spunând, și o citesc pe prim-ministra Natalia Gavrilița, că trecem prin vremuri extraordinare care cer decizii extraordinare pe fundalul războiului din Ucraina. Deficitul bugetar a sporit până la un nivel fără precedent din cauza acestor cheltuieli sociale mari, dar guvernul a spus că va menține cheltuielile sociale. Noi am discutat cu economistul Viorel Gârbu, care a spus că faptul că dai bani ca ajutoare oamenilor, prin faptul ăsta generezi inflație. Oamenii merg, cheltuie acești bani, banii sunt mulți, mărfuri mai puține, deci prețurile cresc. Economistul Viorel Gârbu spunea că este un cerc vicios și că guvernul ar trebui să fie mai precaut în acordarea acestor ajutoare sociale. Puteți discuta un pic dilema asta pe care o are guvernul, îi ajută pe cei mai săraci, înțelegând că în felul ăsta generează inflație, sau nu îi ajută pentru a putea menține inflația în frâu, pentru că doar cu instrumentele băncii naționale nu poți ține inflația în frâu.
În primul rând, depinde de cuantumul acestor plăți suplimentare pe care le face guvernul. Dacă aceste plăți vin doar să compenseze pierderile de pe urma inflației, atunci această abordare a guvernării este una absolut legitimă. Dacă aceste suplimente, așa cum spuneți dumneavoastră, lărgesc posibilitatea cetățenilor de a procura bunuri și în acest fel masa de bani este peste prețul bunurilor care sunt pe piață, atunci sigur că este o problemă. Deci, întrebarea ar fi cum calculează guvernarea aceste contribuții pe care le face în favoarea cetățenilor. Fără îndoială, factorul politic aici persistă, pentru că actuala guvernare, din punctul meu de vedere, este una doctrinar social-liberală și pentru această guvernare creșterea standardului de viață a cetățenilor este una dintre priorități. Dar, așa cum spuneam, calculele trebuie să fie foarte bine puse la punct, astfel încât menținerea unui standard de viață sau îmbunătățirea acestuia să nu aibă efecte adverse și să submineze dezvoltarea economiei. Pentru că spuneam că partea de revers în actuala situație este și cum se simt mediul de afaceri din Republica Moldova. Iar mediul de afaceri din Republica Moldova nu este mulțumit de modul în care se desfășoară lucrurile, în special scumpirea creditelor pe care le contractează oamenii de afaceri.
Da, Banca Națională a scumpit creditele într-o încercare de a opri creșterea inflației. Pe 5 mai, Banca Națională a majorat până la un nivel fără precedent de 15,5% rata de bază a dobânzii. Economistul Gârbu, cu care am discutat, spune că în felul acesta guvernul a pus presiune pe Banca Națională să folosească instrumente monetare pentru a opri creșterea inflației, dar în felul ăsta Banca Națională mărește rata de bază a dobânzii, firmele nu se mai pot împrumuta de la bănci cu bani ieftini ca să repornească economia, inclusiv după pandemie. Pe de altă parte, guvernul are un deficit bugetar enorm și pentru a-l acoperi până vin ajutoare din exterior, se împrumută tot pe piața internă la o dobândă exorbitantă de 15,5%. O dobândă care, iarăși, generează deficit bugetar tot mai mare. Unde e momentul în care guvernul trebuie să-și reanalizeze aceste politici? Sau contează cel mai mult faptul că spui că, uite, ajutăm populația săracă, dăm ajutoare?
Acest lanț la care v-ați referit dumneavoastră ne apare ca un fel de cerc vicios, dar altfel nu poate fi în această situație. Marea problemă este incertitudinea. Nimeni nu știe cât se va mai prelungi acest război în Ucraina și care vor fi consecințele, cum va reacționa piața internațională a hidrocarburilor și așa mai departe. Pentru că altminteri și eu mă întreb, ca orice cetățean, cum poate fi rupt acest cerc vicios, dar sperăm speriam foarte mult că cei care sunt la timona finanțelor, la timona factorilor bugetari, calculează toate aceste lucruri și adoptă deciziile cele mai bune. Dacă nu, atunci sigur că vor trebui să plătească polițele, iar aceste polițe, așa cum spuneam mai devreme sau mai târziu, vor trebui să fie plătite. Partea bună pentru guvernare, mă iertați că mă repet, este că alegerile naționale, este vorba de alegerile locale generale, vor avea loc abia în octombrie-noiembrie anul viitor, deci mai este timp pentru ca actuala guvernare să găsească soluțiile optime pentru ieșirea din acest impas financiar prin care trece Republica Moldova acum.
Banca Națională, când spune că inflația va depăși în trimestrul al treilea al anului 31%, precizează că rata inflației este așa de mare din cauza scumpirii alimentelor, este motivul principal. Dacă o familie cheltuia și așa 60% din buget pe alimente, iar acum alimentele s-au scumpit cu 30%, credeți că poate produce o explozie socială și poate ajuta opoziția să organizeze protestele? Sau există o rezervă?
În privința creșterii prețurilor la alimente, asta e cea mai mare problemă despre care am discutat și e clar de ce guvernarea ține foarte mult să compenseze cetățenilor pierderile de pe urma creșterii inflației și de fapt alimentează acest cerc vicios. În astfel de situație, guvernarea trebuie să găsească soluții diferențiate pentru diferite categorii de oameni, numai că acest lucru este foarte dificil de implementat. Cum delimitezi pe cei cu un anumit nivel de viață, de cei cu un nivel de viață mai mic sau mai ridicat și așa mai departe. Deci aici e cea mai mare problemă care, pe de altă parte, naște și corupție. Deci lucrurile sunt foarte complexe. Este un pressing extraordinar, nemai văzut pentru guvernanți, dar această guvernare are obligația să facă față acestor provocări și să găsească soluții, mai cu seamă că are suportul partenerilor de dezvoltare și nu poate să-și permită să cedeze.
Dacă totul rămâne la fel ca acum și nu apar elemente noi în această ecuație, nu vă așteptați ca opoziția să fie în stare să mobilizeze un protest atât de mare încât să se ajungă la alegeri anticipate?
Opoziția poate să cheme lumea la proteste și protestele chiar pot fi de amploare. Problema e că după aceste proteste, actuala opoziție nu are soluții. Guvernarea, așa cum este ea, cu bune și rele, este una monolită. De aceea nu neg că s-ar putea să aibă loc proteste masive conduse de opoziție, dar aceste proteste mai degrabă ar putea avea un impact pozitiv asupra guvernării, pentru că această guvernare ar trebui să încerce să găsească și alte soluții, cel puțin să intre într-un dialog atât cu cetățenii cât și cu opoziția, dacă opoziția spune că are soluții, și să vedem cu toții care sunt aceste soluții. Deci este limita de sus la care se poate ajunge în urma protestelor. Nici într-un caz la schimbarea puterii s-ar putea să aibă loc remanieri guvernamentale, dacă majoritatea parlamentară va găsi de cuviință. Deci astfel de lucruri se întâmplă în orice țară normală. Asta nu ar trebui să ne sperie. În rest, așa cum spuneam, guvernarea rămâne monolită și are un spațiu temporar destul de solid, de aproape un an jumate, 2 ani de zile, până la următoarele alegeri de nivel național, cu impact asupra vectorului de integrare regională a Republicii Moldova.
A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Ieftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un click distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online din ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru, Iulian Ciocan.
directorului suspendat al întreprinderii municipale Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi Serghei Carpi s-a găsit de către Autoritatea Națională de Integritate în 2020 o diferență substanțială nejustificată între averea dobândită și veniturile obținute în mărime de 325.000 de lei, citim în ziarul de gardă. În urmă cu aproximativ 2 ani, responsabilii din cadrul ANI anunțau că au sesizat primăria municipiului Chișinău cu privire la inițierea procedurii de suspendare a lui Carp din funcție de director al întreprinderii, pe motiv că acesta nu a putut justifica peste 300.000 de lei. Carp însă a atacat solicitarea ANI privind suspendarea din funcție în instanță, iar Curtea de Apel Chișinău i-a dat dreptate. În prezent, cauza se află în procedură de examinare în judecătoria Chișinău, sediul Râșcani. Acum Serghei Carp e suspendat pe durata anchetei municipalității cu privire la decesul unui copil de 2 ani, peste care a căzut o creangă în parcul Alunelul. Asociația Părinții Solidari a organizat ieri o acțiune de protest în fața primăriei capitalei după ce sâmbătă în parcul Alunelul o creangă putredă a unui copac a căzut peste un copil de 2 ani și acesta și-a pierdut viața, scrie jurnal.md. În fața primăriei s-au adunat mai mulți părinți, iar pe o pancartă scria corupția și incompetența ucide. Șef Asociației Părinți Solidari, Ala Revenco, a declarat că a decis să organizeze acest protest deoarece tragedia care a avut loc sâmbătă este imensă și nu poate fi trecută cu vederea. Socialiștii au organizat proteste în fața Băncii Naționale a Moldovei și au cerut stoparea inflației galopante, citim în anticorupție.md. La protestul de ieri, câteva zeci de simpatizanți ai PSRM au scandat stop inflației și stabilitatea prețurilor și au criticat aflarea în frunte instituția lui Octavian Armașu, despre care au afirmat că a fost pus în timpul guvernării Partidului Democrat de către Vlad Plahotniuc. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare impactului CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și ecourile tragediei din parcul Alunelul, unde sâmbătă a murit un copil. O postare cu multe comentarii, ea Europei Libere Moldova. Aflăm din ea că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat într-un nou discurs video duminică seara că operațiunea specială armatei ruse este în faliment și că Rusia va recunoaște realitatea. Ne pregătim pentru noi tentative ale Rusiei de atacuri în Donbass, de intensificare a mișcărilor sale în sudul Ucrainei. Ocupanții însă nu vor să recunoască faptul că sunt într-un punct mort și că așa zisa lor operațiune specială deja e în faliment, a spus Zelensky. O altă postare comentată de pe Facebook, cea site-ului TV8, se intitulează Sar capete la primărie Chișinău. Primarul general Ion Ceban a dispus suspendarea din funcția conducerii Asociației de Gospodărire Spații Verzi. Decizia a fost luată în legătură cu tragedia de sâmbătă, când un copil de 2 ani a fost ucis de o creangă uscată.
Urmează o relatare despre căutarea adevărului în legătură cu pierderile armatei ruse în Ucraina, semnată de Ileana Giurchescu.
Se știe că Moscova este aproape perfect opac atunci când vine vorba de pierderile armatei. Și asta este o tradiție. Nu există date publice fiabile nici despre pierderile sovietice în Afganistan, de exemplu, nici despre cele suferite de Rusia în timpul celor două războaie din Cecenia. De la începutul invaziei din Ucraina, pe 24 februarie, Ministerul Rus al Apărării a raportat doar de două ori pierderile în rândul militarilor, pe 2 și pe 25 martie. Conform ultimelor date, 1351 de militari au fost uciși în cursul războiului. Ministerul Apărării nu le publică numele, dar autoritățile regionale sau locale, precum și presa locală, publică în mod regulat rapoarte despre pierderi. Postul de radio BBC a sintetizat informațiile culese din surse deschise, cum este tocmai presa locală, autorități locale, școli, și a putut identifica și confirma până în acest moment numele a 2336 de militari ruși uciși în campania din Ucraina. Este un număr aproape dublu față de cea mai recentă cifră a pierderilor comunicată de Moscova. BBC, ca și paginile regionale ale redacției postului nostru de radio în limba rusă Radio Svoboda, toate își bazează analizele doar pe rapoarte care conțin informații specifice despre decedat, inclusiv numele complet și rangul și, dacă este posibil, locul înmormântării. Cel mai adesea morții sunt raportați de autoritățile locale, cum spuneam, sau de instituții de învățământ și, desigur, de rude. Dar unele pierderi nu sunt raportate public, așa că listele compilate de jurnaliști sunt oricum incomplete. Andrei Șari, directorul redacției de limbă rusă Svoboda de la Europa Liberă, apreciază că numărul real este cu siguranță mult mai mare, dar nu atinge nici dimensiunile pierderilor despre care vorbesc sursele ucrainiene. Statul major al armatei ucrainiene vehiculează acum o cifră mult mai mare, și anume de 26.000 de militari ruși decedați de la lansarea invaziei. În cazul datelor colectate de BBC, jurnaliștii au încercat mai degrabă să stabilească anumite tendințe pentru a analiza ce se întâmplă de fapt cu armata rusă care luptă în Ucraina. În lipsa unor cifre oficiale credibile, jurnaliștii au început să numere morminte la propriu, și asta în diverse cimitire din Rusia. În cimitirul din Mihailovsk, în regiunea Stavropol, de exemplu, au descoperit o alee separată cu mormintele militarilor decedați după 24 februarie. În acest moment, pe această alee sunt deja 26 de morminte proaspete. Fiecare are coroane de flori de la Ministerul Rus al Apărării, multe cruci au steaguri ale forțelor aeropurtate și informații despre militarii înmormântați acolo. Numele a cel puțin 7 persoane îngropate aici nu au fost însă făcute vreodată publice. Într-un cimitir din Krasnodar există de asemenea o parcelă rezervată militarilor, a relatat pe de altă parte un angajat al cimitirului. Aici au fost identificate mormintele a cel puțin 11 soldați și ofițeri care ar fi putut muri în Ucraina. Din cei 2336 de militari ruși morți și identificați de jurnaliști de la BBC, 443 sunt ofițeri, de la sublocotenent până la general. Reprezintă cam 19% din numărul întregului personal militar din lista pierderilor confirmate ale armatei ruse. Este un procent relativ constant de la începutul invaziei în februarie, ceea ce înseamnă că pierderile în rândul ofițerilor sunt realmente mari. Sergenții și alte ranguri joase din armata rusă de cele mai multe ori deservesc echipamentul militar și urmează ordine. Practic nu conduc pe nimeni, spune și Samuel Cranny Evans de la Institutul Regal de Cercetare pentru Apărare de la Londra. Asta înseamnă că ofițerii sunt nevoiți să fie foarte activi pe linia de front, prin urmare, ofițerii ruși sunt mult mai expuși în bătălii decât ofițerii din alte armate ale lumii, mai spune Cranny Evans. De asemenea, ofițerii ruși trebuie să-și asume riscuri și să petreacă mai mult timp în zone periculoase din cauza problemelor de comunicare, mai notează expertul intervievat de BBC. O altă tendință remarcată de jurnaliști de la BBC este că majoritatea militarilor căzuți în lupte și identificați provin din regiunile sărace, dezavantajate ale Federației Ruse. Cel mai adesea pierderile sunt raportate din Dagestan, Republica din Caucazia, și din Republica Bureatia, din sudul Siberiei. Sunt confirmate doar 3 decese de militari din Moscova, deși locuitorii capitalei reprezintă aproape 9% din populația Rusiei. Armata este un angajator important pentru locuitorii din regiunile dezavantajate, unde este aproape imposibil să găsești un loc de muncă plătit decent. Un contract cu armata oferă însă un salariu stabil și siguranță, explică profesorul Natalia Zubarevici, expert în domeniul dezvoltării socioeconomice a Federației Ruse. Este documentată și moartea unor militari care vin din alte țări și regiuni ale fostei Uniuni Sovietice, cum ar fi Tajikistan, Kârgâzstan sau Oseția de Sud, regiune separatistă din Georgia. Experții notează că acum, spre deosebire de începutul anilor 2000, serviciul în armata rusă nu le mai oferă oamenilor din țările post-sovietice posibilitatea de a obține cetățenia rusă într-o schemă simplificată, dar armata rămâne un angajator atractiv pentru mulți migranți, la care se adaugă și o doză destul de mare de nostalgie post-sovietică.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
La Londra, într-unul din cartierele foarte populate din vestul orașului, strada e aproape acoperită de mari drapele ucrainiene. În orașe mult mai mici din toată Europa de vest, fanioane sau bucăți de hârtie galben-albastre stau lipite în geamuri. Mulți din cei ce le-au arborat sau trec pe lângă ele nu știu prea bine unde e Ucraina și știu cu atât mai puțin ce e cu coridorul transnistrean. Dar sentimentul e mai puternic. Nenumărați oameni de rând din vest știu că trebuie să fie alături de victime. Interesant, toți acești oameni exprimă trăiri pe care nu le-au mai arătat de mult acasă. Culorile naționale și patriotismul nu mai sunt chiar la modă în atâtea locuri din Occident. Războiul din Ucraina a schimbat tot. Compasiunea pentru ucrainieni și nostalgia după expresia sentimentului național s-au întâlnit și au dat la o parte barierele. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.